Бенедикт XVI не пакутуе ад якой кольвічы спецыфічнай хваробы, паведаміў ксёнз Федэрыка Ламбардзі учора іспанамоўнаму каталіцкаму парталу Асі Прынца. Такім чынам святар адказаў на паведамленні СМІ аб тым, што пантыфік на пенсіі нібыта вельмі хворы. Урачы Бенедыкта XVI пацвердзілі, што ён не мае сур'ёзнай хваробы, падкрэсліў кіраўнік залы друку святога пасаду. Ён назваў такога роду паведамленні глупствам і нічым не абгрунтаванымі. Асабіста ксёнз Ламбардзі лічыць, што падставай да плётак сталі апошнія здымкі Бенедыкта XVI, але, як заўважыў святар, на іх бачна толькі стомленасць папы на пенсіі, які меў вельмі насычаны пантыфікат, што і адлюстроўвае яго выгляд пажылога чалавека пасля доўгай і цяжкай працы.